Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Halos bubunga na lamang ng bahay ang makikita sa malaking bahagi ng Cagayan Valley. Nagmistulang Pacific Ocean ang buong probinsya dahil sa bagyong Ulysses. Una nang naminsala ang bagyong Quinta at Trolley kamakailan. Lubog sa baha ang malaking bahagi ng Isabela, Tuguegarao, Quezon Province, Bicol Region, Calabarzon at maging ang NCR. Ayon sa PAGASA, tinatayang nasa apat pang bagyo ang dadating sa bansa bago magtapos ang taon. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan, kailangang magpakawala ng tubig ang Magat Dam kaya tuluyang binaha ang Cagayan Valley. Umapaw din ang mga ilog. Ilang buhay ang nawala at madami pa ang nawawala matapos na ngayon ng rumaragas ang tubig. Tulad ng 2 taong gulang na bata na nabitiwan ang kanyang ina habang nasa itaas ng puno. Malayo man ang mga Pilipino dito sa Australia, pero ramdam ang sakit dahil sa dinadanas ng ating mga kababayan sa Pilipinas. Makikita sa social media ang iba't ibang larawan at video ng kalunos-lunos nilang kalagayan. Labis ang pag-aalala para sa mga kapamilyang naiwan doon. Bukod sa panalangin, kailangan ng ating mga kababayan ng tulong, pagkain, damit, gamot at iba pa. Nariyan pa rin kasi ang banta ng COVID-19 at dengue. Dito sa Australia, maraming mga Pinoy ang nag-organisa ng donation campaign para makalikom ng pondo. Tulad ng grade 12 student na si Rose Ann, ayon sa kanya, hindi pwedeng wala siyang gagawin tulong. Hindi daw kasi siya makatulog. Laging iniisip ang kaawa-awang sitwasyon ng kanyang mga kababayan sa Cagayan. Agad namang tumugon sa kanyang post sa Facebook ang kanyang mga kaklase. May nagbigay ng $5 hanggang $100. Kapag sapat na aniya ang pondo ay hahanap siya na mapapagkatiwala ang organisasyon sa Pilipinas para maipamahagi ang pondo. May iba naman na sa halip na maghanda sa sariling kaarawan ay mas piniling mangalap ng pondo para makatulong. Nariyan din ang iba't ibang samahan sa Australia na nagsisimula na rin kumalap ng pondo. Ang 5 taong gulang na si Princess mula sa Cairns, piniling buksan ang alkansya para sana makaipon para makapamasyal sa Hong Kong Disneyland. Pero mas kailangan umano ng mga bata doon ang kanyang munting naipon. Sa Pilipinas, nagsama-sama din ang mga artista para makalikom ng pondo. May iba naman na nagbenta ng kanilang mamahaling sasakyan para makatulong. Sa kabila nito, babala ng mga otoridad, tiyakin, nakilala at mapapagkatiwalaan ng mga taong nag-oorganisa ng mga donation campaign, lalo at uso ngayon ang internet scam. Madami ng pinagdaan ang kalamidad ng Pilipinas. Mula sa mga pagsubok na ito, lumalabas naman ang pagiging tatak Pinoy. Nagtutulungan kahit pare-parehong biktima at nahihirapan. Aangat at babangon muli para magsimula ng panibagong buhay. Para sa SBS Filipino, ako si Joan Panopio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.